Aš šiandien pasidalinsiu temą apie kainą. Tai yra kaina, kurią mes esam kviečiami mokėti, tačiau ne visada norim. Ir šitai temai mane paskatino pamąstymams šitos temos filmas Do You Believe, taip vadinasi, ir rekomenduočiau pažiūrėti. Nesiremsiu filmu. Bet tam, kad persvarstyti savo kelius, savo tikėjimo kelius, jis vertas dėmesio. Truputį apie siužetą. Viena iš filmo scenų, vyriškis, kuris serga, sunkiai serga ir kreipiasi pagalbos į priėmimo skyrių, užleidžia vietą mamai su mergaitė. Mergaitė irgi sunkiai serga. O serga dėl to, kad gyvena ir miega automobilių stovėjimo aikštelėje. Ir kada štai valanda antra ir neprieina prie medikų, tas vyriškis sako, prieėjęs prie registracijos langelio, aš noriu išleisti vietą šitai mergaitei. Toliau jis nugirsta, kad mergaitė su mama gyvena mašiną ir jis pasiūlo pas save pernakot namuose. Parsiveda namo. O iš akių mato, kad moteris bijo miegoti svetimos namuose. Tada jis sako, aš eisiu pas draugą, jis netolies gyvena ir aš pas jį be problemų permiegosiu. O pasirodo, kad tas draugas tai buvo solelis gatvėje. Ir jis šaltą naktį praleidžia ant to soliuko. Tokiu būdu jis dar labiau paaštrina lygą ir savo lygą ir paaiškėja, kad jis serga ketvirtos stadijos vėžių. Ir štai va tą akimirką aš pagalvau, Dieve, ar aš moku kainą? Ar aš pasiruošęs esu mokėti kainą, kurią viešpats yra mus pašaukęs mokėti iš tikrųjų? Ar aš gyvenu tik savo malonumams, patogumams, patogiai čia įsikurti, įsitaisyti ir laimingai ir sėkmingai gyventi? Dieve, ar aš gyvenu taip, kad tu nesigėdi į mano elgesio, mano gyvensenas? Dieve, ar aš gyvenu taip, kad aš tikrai pasiruošęs pasiaukoti ir kažką atiduoti vardan kito gerovės? Ar aš iš vis moku kainą dėl į tavo karalystės, vardan tavo karalystės? Ir čia aš negaliu atsakyti už kiekvieną iš mūsų, čia mes turim atsakyti patys savo. Tik tu, tik aš ir Dievas. Aš tik norėčiau priminti, kad Kristus sumokėjo kainą už kiekvieną iš mūsų. Ir ne tik už čia sėdinčius, bet už tuos, kurie supa mus, už tuos, kuriuos mes sutinkam darbe, važiuodami. Parduotuviai. Iš tai skaitome pirmajame laiške, Petro pirmajame laiške, 18 eilutė. Jūs juk žinote, kad esate atpirkti nuo niekingos, iš protėvių paveldėtos elgsenos, nenykstančiais turtais sidabru ir auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to vinėlio be kliaudos ir dėmės. O jis buvo numatytas dar prieš pasaulio sutvėrimą ir atskleistas laikų pabaigoje jums, per jį tikėjusiems Dievą, kuris jį prikėlė iš numirusių ir suteikė jam garbę. Todėl ir jūsų tikėjimas bei viltis kyla į Dievą. Taigi Kristus atpirko mus nuo paveldėtos elgsenos ir to atpirkimo kaina ne auksas, ne sidabras, ne žemės sklypas. Bet kraujas, Dievo sūnaus kraujas. Taigi, kitas klausimas būtų šiandien, ar aš iš širdies vertinu tai, ką viešpats dėl manęs padarė? Ar aš vertinu tą kainą, kurią viešpats sumokėjo savo krauju? Aš truputį savo bendruomenės kontekste, gal daugiau miesto kontekste netgi galiu paliūdyti, kad mes turime kartą į savaitę vyrų maldos laiką. 18 valandą vidurė savaitės renkasi vyrai maldai. Maldai už miestą, maldai už bendruomenę, maldai už tarnavimus ir ateina 4-6 vyrai. 100 000 miesto kontekste, va tie gyventojai, 100 000 gyventojai. Turime taip pat filmų peržiūrą, krikščioniškų filmų peržiūrą. Kartai mėnesį. Ir ateina 8-12 žmonių. Turime renginius, kalėdinius, velykinius, sekminių progą. Ir ateina tie patys 15-20, na kartais 30 žmonių. Ir štai tada kyla klausimas. Ir aš manau, kad nesuklysiu, jeigu pasakysiu, kad man atrodo, kad mes truputį sergam. Ir ta liga vadinasi abejingumas, pasyvumas, pataikavimas kūnui, nes reikia išsijudinti iš namų, reikia truputį pasiruošti, anksčiau atsikelti, išsilyginti ir veidą prasilyginti ir barzdą nusiskusti. Gal šiandien neįsiu. Ir tada klausimas paprastas. Jeigu aš bent 10% skirčiau viešpatį dėlį tavęs, dėlį tavo pašaukimo, dėlį dovanos, kurią tu kvieti tobulint, kurią tu dovanoji man, jeigu mes kiekvienas bent 10% skirtume, aš tikrai susitikinęs, kad bažnyčios lūžtų. Kaip žinia, aš domiuosi muzika, muzikos įrašais domiuosi taip pat ir žiūriu, kad YouTube kanale YouTube yra nuoroda į Church Studio, tokia va, bažnyčia, studijos, bažnyčia, studijos bažnyčia arba studija pavadinimu bažnyčia. Ir sakau, va, pažiūrėsiu, gal ten kažką įdomaus sužinosiu savo. Įvedžiau tą nuorodą ir žiūriu, kad bažnyčios patalpose Anglijoje, anglikonų bažnyčiai, vyrukas įsirengė studiją. Ir galvojau, kad krikščioniška studija. Pasirodo, kad visai klydau. Tas vyrukas garso režisierius, apsuptas krištolinių kaukolių įvairiausių simbolių, jisai su tokiu džiaugsmu, su tokiu pasimėgavimu liudijo. Štai ką, sako, šitos patalpos turi nuostabią akustiką. Čia sako, aš tiek daug gerų projektų padariau, padarė iš tikrųjų gerų projektų su pasaulinio lygio žvaigždėmis. Bet iš bažnyčios liko tik tai gera akustika. Ir aš vėl galvoju, Dieve, ar mes neinam tuo keliu, kad iš bažnyčios tai liks tik gera akustika. Lieka patalpos, lieka išorė, lieka tai, ką mes matom, bet ten tik tai akustika. Aš keletą priežasčių paminėsiu, kurios galbūt bus aktualios ir vėl mums, kiekvienam mums pamastyti iš tikrųjų, nes aš ir savo kalbu tą patį, kad vienas iš pagrindinių to abejingumo ir pasyvumo mūsų priežasčių yra pasaulio įtaka. Žiūrėkit, mes įsijungiam radiją, įsijungiam televizorių, ir ten nuo pat ryto zirzia, liudija. Štai tokie balsai, tu gali turėti. Tau tai reikia pasukti tam tikrų numerių ir kiek tu nori pinigų tau pervesim dabar pat. Tau reikia turėti namą, tau reikia turėti gerą automobilį, tau reikia turėti gražią žmoną ir bus sėkmingas. Tik pasuk man. Tokia gražiai supakuota dovanėlė. Niekas neaiškina, kas vidui. Kad reikės gražinti procentus. Kad reikės gražinti palūkanas. Ir kai kalbėjau su draugu, sakau, žinai, kada nereikia gražinti procentų, paimsi, pavyzdžiui, gerą televizorių. Tu jį greit parsiveši namo. Ir tas 500 ar 200 eurų tarsi nieko nėra. Bet kai reikia mokėti palūkanas, tu supranti, kad iš tų vadinamų fantikų, iš papirėlių, tampa grynus pinigus. Nes palūkanas arba procentai parodo, kokia pinigų kaina, tikroji kaina. O tas laikas, kurį aš turėsiu praleisti, gražindamas tuos pinigus, galėjo būti skirtas Dievo karalystėje. Ta laika, kurį aš praleidžiu ardamas papildomas 4 ar 8 valandas, o gal daugiau, jis reikalingas Dievo karalystėje. Jis reikalingas tam, kad aš, kad tu, kad mes tobulintume dovaną, kurią Viešpats mums davė. O aš irgi nenoriu aukoti, žinokit. Aš taip tingiu dirbti su savo kūnu, iš tikrųjų. Nes kai tu nieko nedarai, kai aš nieko nedarau, taip patogu yra. Nežinau kaip jums, bet man labai patogu. Ir kai reikia prisimti kažkokią atsakomybę, kas iš mūsų, kas iš jūsų tarnauja, tai žino, tarsi kažkoks vilkas pabunda vidui. Kažkai nesąmonė. Tu žiūrėk, dabar gali serialą žiūrėti. Gali apvadus užkalt, kurie jau 3 metai, žinai, neišbaigti. Gali kaminą apsitinkuoti. Duris verkia jau. Girgžda. Esat patyrę. Pasaulis nelabai kviečia prisimti atsakomybę. Pasaulis kviečia gyventi malonumams. Pavalgiai, pažiūrėjai televizorių, nuėjai į gerą parduotuvę, pasiėmėjai papildomų pinigų surinkęs, 3-4 skaičius, vakare grįžai, pažiūrėjai serialą arba dokumentinį filmą. Ir vėl, taip diena iš dienos, kitą dieną tas pats pasiūlymas. Tau nereikia aukotis, tau reikia gyventi savo. Gyvenimas trumpas. O Paulius raginamus laiške romiečiams, 12 skyrius, 1 eilutė. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Štai taip. O Dieve, aš taip nenoriu. Aš tikrai tingiu. Bet dėliai tavęs, Viešpatie, ką tu padarei? Duok man jėgų. Jeigu mane kviečia, duok man jėgų, Viešpatie. Jeigu man pastorius arba bičiulis, bendražygis, su kuriuo aš galiu apie viską pakalbėti, jis sako, tu gali. Arba jeigu jis kviečia pavaduoti, Dieve, aš atidėsiu viską į šalį. Aš noriu būti ten, kur tu nori mane matyti. Aš noriu būti ištikimas tau, Viešpatie. Taip aš klumpu. Taip aš vėl kartais padarau tai, kas nedera. Bet aš noriu siekti tavęs, Viešpatie. Aš noriu ieškoti tavęs, Viešpatie. Aš noriu gyventi taip, kad tu nesigėdytumėj manęs. Grįžtant prie kainos. Manau, jau esam, nes dauguma mūsų esam patyrę žmonės. Štai tokį atvejį esu turėjęs ir jūs tikrai esate turėję. Gavau dovanų brangų daiktą. Bet ilgainiui pastebėjau, kad nelabai įvertinu. Ir atvirkščiai. Teko sunkiai triūst dėl menkesnio daikto, bet aš jį taip vertinu. Jis ypatingai nublizgintas. Jis turi tam tikrą vietą namuose, nors kainos labai skirtingos. Aš atradau štai ką, kad kai man tenka stipriai triūst, sunkiai, kad ir menkesnio daikto atžvilgiu, aš jį labiau vertinu. Jis man yra brangesnis. Ir aš pastebiu, kad mano žmogiškoji prigimtis nėra linkusi vertinti brangaus daikto. brangesnio daikto. Ir kartais gal, kodėl tai? Mes esam girdėję apie istoriją ir ne vieną, apie sūnų arba dukrą, arba giminaičius, arba šeimą, kurie gavo palikimą. Didelį palikimą. Namą su žemės sklypais. Galbūt tai firma visą ar įmonę. Bet sūnus, arba dukra, arba ta šeima, tiesiog praūžė viską. Visą tėvų palikimą praūžė. Per metus du. Su draugais, su bičiuliais, su bendraminčiais, kurie mėgsta linksmai gyventi ir ūžaut. Ir aš tada suprantu, kad tas žmogus arba tie žmonės, jie tiesiog nevertino ir nevertino dėl to, kad jie nesuprato. Jie nesuprato kainos, ką mokėjo tėvai arba protėviai už tai, kas buvo palikta. Ir štai tame pavyzdį aš atrandu taip pat ir mane, mus kaip krikščionis kartais, kurie nėra linkę vertinti tai, ką Viešpats padarė. Aš atsiprašau, aš pirmiausia savo taikau. Jeigu mums tinka, super, aš džiaugiuosi. Tiesiog mūsų žmogiškoji prigimtis, tas senas žmogus, yra linkęs apleisti, linkęs pasiduoti, linkęs išduoti ir nevertinti. Ir aš vėl dar kartą klausiu tada savęs, Dieve, ar aš iš tikrųjų vertinu tavo palikimą, kurį tu palikai, kurį tu paskyrei per Kristų, per jo auką. Ar aš moku nors menkiausią kainą, nors nedidelę kainą dėl to, ką tu padarei dėl manęs? Ar tu gali džiaugtis mano gyvenimu? Ar tu gali džiaugtis mūsų kaip krikščionių gyvenimu? Ir savo gėdai pripažinsiu, kad man reikia klupti prieš Viešpatį. Ir gana dažnai. Jeigu pažvelgsime Evangeliją pagal Matą, 13 skyrius, 44 ir 46 eilutės, randame štai tokius užrašytus žodžius. Jėzus kalbėjo minioms, su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmą eina parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Vėl su dangaus karalystė yra kaip su pirkliu, ieškančiu gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Viešpats sako, kad tas lobis, kurį jis mums paliko, kaip testamentą, kaip įgaliojimą, kurio dalininkais esame, jis įvertas visų. Jis daug vertesnis visų turtų, ką aš, ką jūs, ką mes turim. Jis sako, kad neturėtų būti svarbesnių dalykų už tą lobį, kurį jis atskleidė per Kristų Jėzų. Už tam žinybės perlą. Nėra vertesni jokie automobiliai, jokie namai, jokios šio pasaulio primetamos vertybės. Tas perlas, kurį mes atradom dėl jo malonės, kadangi jis mus patraukė, jis yra verčiausias, jis yra brangiausias. Kągi aš galiu Viešpatie dar padaryti, kad tas perlas dar labiau būtų nušlifuotas, kad jis dar labiau blizgėtų. Kokią kainą aš galiu sumokėti? Kur aš esu kviečiamas? Ką aš esu raginamas pakeisti? Kurioje vietoje aš esu raginamas pasikeisti? Aš dirbu socialinį darbą nuo 99 metų. Ir aš atradau savį paskutinius metus du, kad aš nebelaikau pykčio savį. Aš labai greit pratrūkstu. Aš labai greit užsidegu. Ir jeigu anksčiau aš kažkaip nekreipiau tai dėmesį, dabar man Viešpats aiškiai rodo, egi tu turi tvarkytis su tuo. O aš sakau, Dieve, aš išvaliau, atrodo, tai yra su tavo pagalba šita ir šita, ir ten buvo, ir ten dar kažkas buvo paslėpta. Ir vėl iškyla kažkokia devinta drakono galva. Ką man daryti? Pasiduoti? Aš nenoriu. Kas norim iš mūsų pasiduoti? Kas norim iš mūsų pasiduoti? Aš nenoriu. Ką daryti? Aš sakau, Viešpatie, aš žiūrėsiu tave. Aš žiūrėsiu žmonės, kurie man yra pavyzdžių. Ar jie tobuli? Ne. Kuris iš mūsų tobulas? Aš noriu žiūrėti tave, Viešpatie. Kodėl? Todėl, kad aš neturiu kitos vilties. Aš nematau brangesnių dalykų už tave. Tu mano perlas. Ar aš pasiduosiu? Aš turiu bendražygių. Aš turiu žmonių šalia, su kuriais aš galiu pasikalbėti. Ir pasikalbėti be kaukės. Gerą tyt sekmadienį ir parodyti savo tą vat rūbą. Bet galbūt ten tik akustika telikus viduj. Gal tik gera akustika. Todėl aš raginčiau, jeigu tu vyresnysis, galbūt yra metas dar daugiau raštui skirti laiko, arba bendravimui, gal žmonių lankymui. Jūs viens kitą labiau pažįstat. Jūs galit viens kitą. Mes galim viens kitą paraginti ir padrasinti. Aš matau tavyje tai. Ir nepaisant, kas atsitiko arba kas yra šiandien, tu gali tai padaryti. Todėl, kad Viešpas mus kviečia tobulinti dovanas, kurias mums davė per šventąją dvasę. Jis ragina. Jis kviečia. Ką aš padariau dėl jo karalystės? Kokią kainą aš moku? Aš raginčiau į Viešpatį žiūrėti kaip į numerį vieną mūsų gyvenime. Į tą svarbiausią dalyką. Nes viską, ką mes turim ir ką jis mums yra davęs, tai yra laikina. Ir davęs iš savo malonės, kad mes panaudotume tai, kaip geri prievaizdai, kaip geri ūkvedžiai jo karalystėje. Tai yra taip laikina. Aš pasižiūriu nuotraukas, va tik vakar sėdėjom kieme ir žiūrėjom į nuotraukas. 99, 2003 metai, 2009. Ir nuotraukas labai aiškiai parodo, kad laikas trumpas. Aš va pamenu Karolis, mes stovyklai truputį turėjom laiką ir jis buvo 15-metis. 14 gal. Šiandien koks vyras, žiūrėkit. Atrodo, tik aš atsimenu net ką mes veikiam ir kaip vyko pati stovykla. Dar yra iš mūsų tarpo ta pati Edita, Samanta, Alminas. Buvo vaikai, dabar saugi žmonės. Pažiūrėkime nuotraukas dažniau. Viešpatie, jeigu aš tave laikau numeriu vienu, tu duosi man tiek, kiek esi tu nutaręs, ne pagal mano planus. O aš taip dažnai gyvenu pagal savo planus. Aš taip dažnai noriu savo jėgomis tai padaryti. Jeigu tu būsi mano numeriu vienu, gyvenime aš būsiu išvaduotas. Aš būsiu išvaduotas nuo nemigos. Aš būsiu išvaduotas nuo depresijos. Gal ne šiandien, gal ne rytoj, bet su laiku aš būsiu išvaduotas. Todėl, kad tu atneši laisvę, nes tavo mokinys pasitiki tavim. Kad ir kas bebūtų, per kokią dirvą šiandien aš einu, per kokias uolas man tenka šiandien lipti, vis dar tu esi. Tu dar esi. Ir aš noriu tavim sekti. Nėra mums kito kelio, kaip tik su Jėzumi. Ir einant šituo keliu mums teks mokėti kainą. Teks mokėti kainą. Nereikia toli žiūrėti. Žinot, mes skaitom daug knygelių, mes žiūrim filmų kaip kažkur Afrikoje. Kažkam ataugo kojos, kažkam dantis išdygo nauji. Šaunu, super, bet aš noriu matyti čia tai. Aš noriu matyti savo aplinkoj. Aš noriu matyti, kaip Viešpats čia veikia. Bet tam, kad pamatyti, reikia išeiti iš to kiauto, iš to patogumo kiauto. 99 metais aš su Peteriu susipažinau dėlį to, kad jis neturėjo kur per miegot. Buvo daug žmonių, kurie supo tą akimirką jį, bet nebuvo pas ką permiegot, arba nenorėjo pakviesti. Aš sakau, važiuok pas mane, jeigu tu nori. O pas mane, patikėkit, sąlygos buvo, nusišauk vietoj. Taip ir sakau, tikrai. Mes neturėjom net kur paguldyti, mes patalynę skolinamės. Bet vietos buvo, ta prasme, dideli plotai. Ir kai kitą rytą pabūdom tarp lango, tarp dvigubo lango senuos namuos, čia jau plastikiniai, dvigubi va tokia storė, bet dvigubi langai, ten viršui buvo keli šimtai mūsų tos storos, tos didelės. Ir aš nežinau, iš kur jos atsirado. Jų ten nebuvo iš vakaro. Mes praleidom jį vakarą. Aš neįsivaizduoju, iš kur jos atsirado. Kalbu apie kainą. Praėjus gal keliem mėnesiam, gal mėnesį, čia buvo birželį 99-ųjų, gal liepos vidurys, jis man skambina, sako, Gydė, aš sapnais netikiu. Tikrai netikiu jokiais sapnais. Bet šiandien aš pabudau naktį ir aš vat užsirašiau tai, ką aš mačiau. Sako, aš mačiau didelį namą ir kaip stiprus vyras bandė įsiveržti į to namo vidų, kur aš buvau. Jis buvo tame name. Rusiškai gerai skamba, zdarovai mužik. Ir sako, jis taip davės iš pradžių iš tos pusės, iš pietų, paskui iš rytų pusės, paskui sako, nubėgo ir bandė per duris įleisti. Galiausiai, sako, nepatekęs į vidų, jisai nufotografavo mane ir sakė, tau taip lengvai nepraeis, tu mano vaikų netiminėsi. Ir mes galime matyti šiandien, žinodami jo kontekstą, kad jisai moka kainą. Mes turbūt esam pratinami, kad eidami Kristaus pašaukimo keliu, eisim kaip keliu, kuris tarsi sviestų pateptas. Nebus problemų, nebus rūpešių, užteks pasimelsi, pagis, užmirš, atleis. Bet matom, kad taip nėra. Ir tai, ką jisai padarė, šiuo atveju Peteris, man tai brangu yra iš tikrųjų ir aš tai vertinu. Taip jis nėra tobulas. Bet yra situacijų, iš kurių aš galiu mokytis ir aš mokusi. Yra aplinkybių, kurias aš žiūriu ir mokausi. Ir mūsų, va čia šitoje aplinkoje yra žmonių, kurie moka kainą. Kas neša iš mūsų atsakomybę, kas iš jūsų neša atsakomybę, jūs žinot, kad yra kaina. Jūs žinot, kad yra kaina pasiruošti pamokėlėms vaikams. Jūs žinot, kad yra kaina pasiruošti šlovinimui. Ačiū jaunimui, jūs šaunus iš tikrųjų. Aš džiaugiuosi. Tikrai, jūs taip nuostabi akustiškai viską šiandien atliekat. Ačiū Dievui. Ačiū už jūs. Bet yra kaina. Reikia išeiti, reikia palikti Facebooką, reikia palikti čiatinimą, reikia palikti draugus tam, kad pasiruošti. Tam, kad pasiruošti pamokėlį, gal reikia 4 valandų. Tam, kad sutvarkyti salę, reikia laiko. Tam, kad padaryti kavą kažkam, knygas ten gražiai sudėti. Yra krūva žmonių, kurie tarnauja, kurie žino kainą. Tas pats su pamokslu. Tam, kad pasiruošti pamokslui, reikia 12, kartais daugiau valandų. Trumpiausia atkarpa, kurią aš atsimenu, kai man teko ruoštis, buvo gal 8 valandos, o daugiau aš einu. Tarsi gimdymo procesas. Čia kaip va su tom sienom, tam, kad jas papuošti, gražiai išdažyti, reikėjo laiko, reikėjo išlygit, paruošti, jeigu tai gipsas, paruošti karkasą, nugruntuoti, paskui išpakliuoti, dažyti. Ir mes galiausiai ateinam ir matom tik tą išorinę, tą jau gražią pusę. Bet didžiausias darbas yra paruošti, pasiruošti. Nei vienas iš mūsų negalėsim pasakyti, kad Viešpatie, aš tavim nesekiau, nes buvau ten silpnus, suklupau, arba neturėjau jėgų atleisti, arba neturėjau dovanos. Todėl tik žiūrėjau, kaip kiti tarnauja. Bet žiūrėkim, pirmas laiškas korintiešiams, antras skyrius 12 eilutė. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume Dievo mums duotas dovanas. Dievas davė kiekvienam dovaną. Kaip tu ją naudoji? Kaip aš ją naudoju? Kaip mes ją naudoju? Turiu gerą palyginimą apie vilką ir avį. Gal girdėjot? Kiekviename iš mūsų dvi prigimtys gyvena. Avis, naujas žmogus, dvasinis žmogus ir vilkas, senas žmogus. Kas stipresnis savo prigimtim? Vilkas. Ką daryti aviai, kad atsilaikyti prieš vilką? Gerai maitintis. Ir neduot vilkui valgyti. Nors alkanas bus dar piktesnis, žiūrėk, kartais ir galvą pakels, bet kartais. O jeigu aš maitinsiu avį, jeigu tinkamai maitinsiu avį, tai reiškia, aš žiūrėsiu, aš kontroliuosiu, aš stebėsiu, kaip aš elgiuosi. Ką aš klausau, kokią muziką aš klausau. Kur aš žiūriu, kur krypsta mano akis, kur aš leidžiu laisvalaikį, kiek laiko aš skiriu raštui, kiek laiko aš skiriu bendravimui su šventaisiais, su bendražygiais. Tai žiūrėk, vilkas ir bus beveik kaip dvasna. Bet jeigu aš apleidžiu avį maitinti, vilkas laimės. Vilkas laimės. Ir mes tai žinom. Žiūrėkit, užtenka truputį nepabudėt ir mes pralaimėm. Todėl yra gerai tinkamai maitinti avį ir badu marinti vilką. Tada mes galėsim pasakyti, viešpatie, aš stengiuosi, aš rūpinausi. Aš rūpinausi tuo nauju žmogumi, tavele, kurie būtėsi mane pašaukis. Nėra taip, kad Dievas yra tapęs mums sėkmės tokiu elementu arba tokiu stabuku prie geros algos, prie sėkmingo darbo, prie sėkmingo gyvenimo, prie gražios žmonos arba geros. Ir va štai čia Dievas. Aš va čia turiu trumpą tokį skaitinį iš Makso Lukado knygos. Malonė šiai akimirkai. Jeigu neturit, įsigykit. Aš nereklamuoju knygos, kad pirkti, reklamuoju, kad tai geras šaltinis. Vakare paskaityti, ryte paskaityti. Lengva tapti tokiu kaip tas vyrukas, kuris lankydamasis Las Vegase paskambino vietiniam pamokslininkui ir paklausė, kada čia sekmadieniais vyksta pamaldas. Šis buvo maloniai nustebintas. Dauguma atvyksta į Las Vegą ne bažnyčią aplankyti. Ak, aš čia ne dėl bažnyčios. Atvykau palošti kazino, paūšt vakarėliuose, pasilinksminti su mergaitėmis ir jei patirsiu bent pusę smagumo, kokio tikiuosi čia sulaukti, tai sekmadienio rytą man reikės bažnyčios. Alga? Arba darbas? Namai? Automobilis? Tratatatata. Ir Dievas. Ir čia klausia autorius, ar tam skirta malonė? Argi Dievo tikslas skatinti neklusnumą? Be abejonės ne. Išganingoji Dievo malonė moko mus, kad atsisakę bedievystės ir pasaulio aistrų, santūriai, teisingai ir maldingai gyventume šiame pasaulyje. Dievo malonė išlaisvina mus iš savanaudiškumo, tad negi vėl į jį grįšime. Štai tokiu klausimu baigia autorius šitą atkarpą. O mes gavome ne pasaulio dvasę, bet iš Dievo einančią dvasę, kad pažintume Dievo mums duotas dovanas. Mes turime kiekvienas dovaną. Esame pašaukti ją naudoti. Dėka tos dovanos sekti Kristumi. ir žinoma mokėti kainą. Esam pašaukti tikrai jomis pasidalinti ir palaikyti viens kitą padrasinimais. Siekti bendro tikslo, Kristaus kūno tikslo, Evangelijos šiam pasaulio skelbimo. Todėl kviečiu giliai pamąstyti apie tai, jog tarnaudami Dievui kraunamės lobį. Ir čia, ir čia, ir danguje. Tačiau čia lobis yra laikinas, o danguje lobis yra amžinas. Čia kraudamiesi lobį, dažnai pakliūname į spastus, į pinklės, į apgaulę, nes net nepastebi, kai pradedi tarnauti šio pasaulio gyvensenos modelį, įnoriams, įgydžiams, pagundimams, kūno malonumų tenkinimui. Netgi barniams, nesantaikai. Tad paklaus tiesiog savęs, Dieve, argi aš galiu tarnauti arba atiduoti tiek laiko tam, kas laikina. Verčiau aš žiūrėsiu tai, kas amžina. Verčiau aš krausiu lobį ten, kur nei kandis ėda, nei rūdis ėda, nei vagis negali paimti. Ir čia pabaigai tiesiog pamąstymui esame raginami žiūrėti į tikėjimo vadovus ir jų gyvenimo baigti. Laiškas Hebrajams. Atsiminkite savo vadovus, kurie jums skelbė žodį. Įsižiūrėkite į jų gyvenimo vaisius, sekite jų tikėjimu. Mes turime ką žiūrėti. Ir mums nereikia Afrikos. Mes mūsų tarpe turime ką žiūrėti. Ir dar kartą tik priminsiu, kad nei vieno nėra tobulo. Nei vieno nėra tobulo. Bet tikrai turim ne vieną ir ne dešimt tokių, iš kurių galim pasimokyti gerų savybių, tikėjimo savybių. Tokių kaip ištikimybė. Ačiū tau už tai, kad tu ištikimas šiandien prie pulto. Ačiū tau, kad jūs, jaunime, ištikimi šlovinime. Ačiū tau, jums, kurie tarnaujat su vaikais. Ačiū jums, kurie tarnaujat ir dalinate žodžiu. Tai yra ištikimybė. Ir tai yra daug brangiau nei jausmai arba vienadieniai įsipareigojimai. Dar mes esam raginami pažiūrėti raštą, kokią kainą mokėjo senieji pranašai. Kokią kainą mokėjo Dievo žmonės. Laiškas Hebrajams 11 skyrius nuo 36 eilutės. Dar kiti turėjo iškęsti patyčias ir plakimus, taip pat pančius ir kalėjimą. Jie buvo akmenimis mušami, pjūklais pjaustami, kalavijo kirčiais žudomi, klajojo prisidengę vykailiais ar oškenomis, vargo, kentė, priespaudą ir kankinimus. Jie, kurių pasaulis nebuvo vertas, slapsėsi dykumose, kalnuose, olose ir žemės plyšiuose. Kai būsime gundomi mest atsakomybę, mest tarnavimą, mest mokinystę, prisiminkim, kad Viešpats su mumis. Vėlgi pirmas Petro laiškas, 5 skyrius 7 eilutė. Meskite ant jo savo rūpešius, nes jis jumis rūpinasi. Kai tarnaudami arba būdami ištikimi, kaip jo mokiniai būsime šmeižiami, niekinami, prisiminkime, kad Viešpats žada gausų atlygį. Evangelija pagal Matą, 5 skyrius 11 eilutė. Palaiminti jūs, kai dėl manęs jūs niekina ir persekė, bei meluodami visaip šmeižė, būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip, kadaise persekė ir pranašus. Ir kiekvienas vadinantis save arba laikantis save Kristaus mokiniu, Viešpat ir jo valia tarnavimą jam savo gyvenime laiko numeriu vienas. Mokinys pasitiki, kad juo visada rūpinasi Kristus. Iš tai, ką mes randame Evangelijoje pagal Matą 6, skyrius 33 eilutė. Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus jums pridėta. Pabandykime įsivaizduoti Kristų, kuris statosi namus, kuris dirba tam, kad užsidirbtų dar geresnį automobilį. Aš atsiprašau, kad šiandien naudoju tos palyginimus taip dažnai, bet tai aktualu. Įsivaizduokim Kristų, kuris neturi laiko. Jūs skambinat, prašydami pagalbos, jis sako, palauk, aš tau gal šeštadienį, kokią 11 valandą. Įsivaizduojam? Kristus, kuris neturi laiko. Jis atėjo pataikauti savo, pasimėgauti gyvenimu čia. Aš tokio Kristus neįsivaizduoju. Kadangi aš neįsivaizduoju tokio Kristaus, bet aš žiūriu į jį, vadinasi, aš iš jo turiu mokytis. Ir kad aš žiūriu į jį kaip į mokytoją, aš matau, kad jis visą save išdalina. Ir galiausiai, kaip mokinys, aš matau, kad aš turiu perėti tam tikrus etapus, kuriuos aš įvardėjau, ir jeigu teks man vėl čia būti, aš pasidalinsiu. Tai būtų kūdikystė arba vaikystė, paauglystė ir brandumas. Ir tas brandumas tada metas, tai yra metas, kada tu supranti, kad yra laikas dalintis, kad yra laikas save atiduoti, kada yra laikas save išdalinti, aukotis. Tad išsineškim šiandienos žinią klausimus savo. Kokią kainą aš esu pasiruošęs mokėti? Kokią kainą aš moku? Ir kaip aš galėčiau panaudoti viską, ką tu esi man viešpatė davęs dėlį tavo karalystės? Kur viešpatė nori mane matyti? Būkit palaiminti. Amen.